գլուխ 11-րդ Ձմեր Աղորիկ Պենկրոֆի սևեռուն գաղափարը Կետոսկրը Ապագայի վառելիքը Տոպն ու յուպը Փոթորիկը Ավերածություններ Սայրը Սմիթը մենակ է մնում Ջրհորի հետազոտությունը Ձմեռն սկսվեց հունիս ամսից, որը համապատասխանում է դեկտեմբերին հյուսիսային կիսագնդում, և գաղութականների ամենամեծ հոգսը եղավ, որ տաք և դիմացկուն շոր ունենան։ Անաստանոցում պահվող վայրի ոչխարների բուրդը խուզեցին, և այժմ պետք էր ստացված լավ բուրդը հագուստի կտոր դարձնել։ Ավելորդ է ասել, որ Սայրը Սմիթը չուներ իր ձեռքի տակ ոչ գզող, ոչ սանրող և ոչ էլ մանող մեքենաներ, և ստիպված էր բուրդը մշակելու ավելի հասարակ միջոցների դիմել, երբ կարիք չի լինում ոչ մանելու և ոչ էլ հինելու։ Դրա համար նա վճռեց օգտվել բրդի այն հատկությունից, որ սրա մազերը միմյանց հետ խճճվելու և միմյանց կցվելու հատկություն ունեն, և պատրաստել այսպես կոչված ֆետր կտորը։ Ֆետերը պատրաստվում է այնպես, ինչպես թաղիկը, բուրդը լմելու միջոցով։ Պետք է ասել, որ վայրի ոչխարների բուրդը կարճ է լինում, և հենց այդ տեսակ բուրդ է պահանջվում թաղիկ պատրաստելու համար։ Բոլոր գաղութականների օգնությամբ, որոնց թվում և Պենկրոֆի, որը դարձյալ ժամանակավորապես թողել էր իր աշխատանքները նավաշինարանում, Ինժիները ձեռնարկեց բրդի մշակման նախնական աշխատանքներին, որից հետո այդ մշակված բրդից նա պիտի ֆետր կամ թաղիկ պատրաստեր։ Պետք էր նախ մաքրեր բուրդը ճարպոտությունից։ Դրա համար մի ամբողջ ցերեկ ու գիշեր բուրդը թրջեցին կավե մեծ անոտների մեջ, որոնց միջի ջուրը 70 աստիճան տաքություն ուներ։ Այնուհետև լվացին բուրդը սոդայաջրով։ Մամլելու միջոցով բուրդը չորացնելուց հետո կարելի էր ստացված հումքը լմել, այսինքն դարձնել կոշտ, բայց բավական դիմացկուն թաղիկ, որը Ամերիկայի և Եվրոպայի արդյունաբերական կենտրոններում անշուշտ ոչ մի գին չէր ունենա, բայց Լինկոլնի կղզու շուկաներում մեծ գին ուներ։ Այդ տեսակ թաղիկներ գիտեին պատրաստել ամենահին ժամանակներում, և բրդե կտորներն անցյալում պատրաստվել են այն եղանակով, որն այժմ պիտի գործադրեր Սայրը Սմիթը։ Ինժիների գիտությունը առանձնապես մեծ ծառայություն մատուցեց նրան, երբ պետք եղավ բուրդը լմելու մեքենաշինել։ Այդ նպատակի համար նա օգտվեց մինչև այդ օրը ապարդյուն կոչվող այն ջրվեժի ուժից, որը գտնվում էր ծովի ափին։ Այդ ջրվեժի մեքենական ուժը պիտի բանեցներ մահուդագործանոցի մեքենան։ Շատ պարզ ձև ուներ այդ մահուդագործ մեքենան։ Նա բաղկացած էր փայտե շրջանակից, տաշտերից, որոնց մեջ լցնում էին բուրդը, թակերից և գլանից, որի վրա ամրացված էին երկու ճանկ։ Ջրի ուժով պտտվող գլանը ճանկերի օգնությամբ հերթով վեր ու վար էր բարձրացնում ու իջեցնում թակերը բրդով լիքը տաշտերի մեջ։ Թակերի ծանրությունից տաշտերի միջի բուրդը մամլվում էր, և տաշտերից դուրս էր գալիս որպես թաղիկ, որը կարող է գործածվել թե որպես վերմակ և թե որպես զգեստի համար պիտանի կտոր։ Բոլորովին այդ ձևն է ունեցել մահուտ պատրաստելու այն մեքենան, որով մարդիկ օգտվել են երկու դար շարունակ մինչև նոր, ավելի կատարելագործված ու ավելի բարդ մեքենա հնարելը։ Գաղութականներն այլևս չէին վախենում գալիք ձմեռված ցրտերից։ Խիստ ցրտերն սկսվեցին հունիսի 20-ից, և Պենկրոֆը ցավոք սրտի ստիպված եղավ դադարեցնել նավի կառուցումը և հետաձգել այդ մինչև գարուն։ Պենկրոֆը հաստատ մտադրվել էր, ինչ է լինի անպատճառ գնա տաբոր կղզին տեսնելու։ Ինժիները դեմ էր այդ ուղևորությանը, որ Պենկրոֆն ուզում էր կատարել միայն հետաքրքրությանը գոհացում տալու համար։ Ոչ մի հույս չէր կարելի ունենալ, որ իրենք այդ ամայի և ամբերի կղզում որևէ օգնություն կգտնեն։ Իսկ փոքրիկ նավով մոտ 200 կիլոմետր ճանապարհորդելը օվկիանոսի այդ անծանոթ մասում չափազանց վտանգավոր գործ էր։ Ինչ կլինի իրենց վիճակը, երբ հեռացած լինեն ափից բավական մեծ տարածություն, և հանկարծ իրենց նավը ոչ շարունակել կարողանա ճանապարհը մինչև տաբոր կղզին, ոչ էլ վերադառնալ Լինկոլնի կղզին։ Ինչ պիտի անեն իրենք այն ժամանակ անծայրածիր խաղաղ օվկիանոսի մեջտեղում, որի փոթորիկներից անհետ կորչում են ահագին նավեր։ Տարօրինակն այն է, Պենկրոֆ, փորձեր անում նրան համոզել Սայրը Սմիթը, որ դուք ինքներդ էիք հաճախ ասում, որ ոչ մի ցանկություն չունեք հեռանալու Լինքոլնի կղզուց, իսկ այժմ ամենքից շատ դուք եք ցանկանում հեռանալ այստեղից։ «Մի քանի օրով միայն», առարկում էր Պենկրոֆը, «մի քանի օրով միայն հեռանալ, միստր Սմիթ, մի տեսնեմ այդ կղզում ինչ կա և իսկույն կվերադառնամ»։ «Բայց նա բոլորովին անպետք կղզի է և Լինքոլնի կղզու հետ համեմատել չի կարելի»։ «Ես էլ այդ կարծիքին եմ»։ «Այն ժամանակ ինչ կարիք կա համարձակ քայլ անելու»։ «Տեսնելու համար, թե ինչ կա այնտեղ»։ «Բայց այնտեղ ոչինչ չկա տեսնելու»։ «Ով գիտե»։ «Իսկ եթե փոթորիկ սկսվի»։ «Դարվա այդ լավ եղանակներին փոթորիկի երկյուղ չի կարող լինել»,  ասաց Պենկրոֆը։ «Բայց միստր Սմիթ, մի բան եմ ուզում խնդրել, որ թույլ տաք հետը ստանեմ Հերբերտին»։ «Լավ իմացիր, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները, ձեռքը դնելով նրա ուսին։ «Եթե ձեզ կամ այդ երիտասարդին, որին մենք բոլորս սիրում ենք մեր հարազատ զավակի պես, մի փորձանք պատահի, մեր բոլորի օրը կսևանա»։ «Միստր Սմիթ», պատասխանեց նավորդը անդրդվելի վստահությամբ, «մենք ձեզ այդպիսի վիշտ չենք պատճառի, բայց ավելի լավ կլինի դրա մասին խոսենք այն ժամանակ, երբ ուղևորվելիս կլինենք. Հետո ես հավատացած եմ, որ երբ տեսնենք մեր նավը բոլորովին պատրաստ ու առագաստավորված ծովի վրա լողալիս, երբ մենք կատարենք մեր փորձնական ուղևորությունը կղզու չորս կողմը, որին հույս ունեմ դուք էլ կմասնակցեք, այն ժամանակ առանց երկյուղ կրելու, որ մեզ կարող է մի փորձանք պատահել, դուք թույլ կտաք ուղևորվելու տաբոր կղզին»։ «Կարող եմ ձեզ իբրև գաղտնիք ասել, որ դժվար թե իմ նավի պես մի ուրիշ նավ ճարվի աշխարհում»։ «Ասացեք գոնե մեր նավի պես, Պենկրոֆ»,  ծիծաղելով պատասխանեց նրան ինժիները։ Սրանով վերջացավ նրանց խոսակցությունը, որ նորից շուտով պիտի սկսվեր, որովհետև նրանցից ոչ մեկը մյուսին չէր կարողացել համոզել։ Հունիսի վերջին առաջին անգամ ձյուն եկավ։ Անաստանոցը լիովին ապահովված էր կերով, ուստի և կարիք չկար ամեն օր այնտեղ գնալու, բավական էր շաբաթը մի անգամ այցելել միայն։ Անցյալ ձմեռվա նման այս ձմեռն էլ գաղութականները պատրաստեցին որոգայթներ, ծուղակներ և փորձեցին Սայրը Սմիթի առաջարկած միջոցը։ Գետոսկերը սառցապատեցին, ստացված սառցագունդը յուղի շերտով ծածկեցին և այդ եղանակով պատրաստած խայցերը դրեցին զանազան տեղերում անտառի եզրի մոտ և այն կածաններում, որոնցով անցնում են կենդանիները ջուր խմելու գնալիս։ Ինժիները չափազանց գոհ եղավ, որ ալեուտյան որսորդների այդ գյուտը հիանալի հետևանքներ տվեց։ 12 աղվես, մի քանի վարազներ և մինչև անգամ մեկ յագուար հրապուրվել էին այդ խայցերով և գաղութականները գտան նրանց սատկած և ստամոքսները կետոսկրի սուր ծայրերով ծակված։ Այդ նույն ժամանակ գաղութականները, գլխավորապես լրագրողը, արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատելու առաջին փորձն արեցին։ Գեդեոն Սպիլետը վաղուց արդեն մտածում էր մի որևէ եղանակով կղզուց թղթակցություն ուղարկել։ Դրա համար նա կամենում էր մի շիշ գցել ծովը, մեջը մանրամասն նամակ դրած, հուսալով, որ այդ շիշը ծովային հոսանքը կտանի, կհասցնի որևէ մարդաբնակ երկրի ափերին, կամ աղավնու միջոցով մի փոքրիկ տոմս ուղարկել։ Բայց կարող էր արդյոք հուսալ, որ աղավնին կամ շիշը անվնաս կանցնեն 1200 մղոն տարածություն, որը բաժանում էր իրենց կղզին մարդաբնակ երկրներից։ Դա խելքից հեռու բան էր։ Բայց այնպես պատահեց, որ Հերբերտը հուլիսի 30-ին կարողացավ բռնել մի ալբատրոս, որի ոտքը թեթև վիրավորված էր։ Դա ալբատրոսների ընտանիքի ամենախոշոր տեսակներից էր։ Թրջելիս նրա թևերի երկարությունը հասնում էր 3 մետրի։ Այդ ալբատրոսները կարողանում են թրջելով անցնել խաղաղ օվկիանոսը մի ծայրից մյուսը։ Հերբերտը շատ էր ցանկանում պահել այդ գեղեցիկ թրջունը։ Նա շուտով բժշկեց ալբատրոսի ոտքի վերքը և աշխատում էր նրան ընտելացնել։ Բայց զիջելով Գեդեոն Սպիլետի խնդրանքին, հնարավորություն տալ այդ թևավոր փոստատարի միջոցով հաղորդագրության կապ հաստատել խաղաղ օվկիանոսի մարդաբնակ երկրների հետ, թրջունը հանձնեց նրան։ Նա գիտեր, որ թրջունը թռել եկել է իրենց կղզին որևէ մարդաբնակ երկրից, եթե նրան ազատ թողնեն, անշուշտ նա նորից կվերադառնա այնտեղ, որտեղից եկել է։ Ով գիտե, գուցե Գեդեոն Սպիլետի այսպես վարվելու դրդապատճառը նրա, որպես լրագրողի, հակումներն էին, որ ստիպում էին նրան մի ընդարձակ հոդվածի մեջ նկարագրել Լինքոլնի կղզու գաղութականների արկածները։ Իսկապես, ինչ մեծ անուն պիտի հաներ New York Herald-ի մշտական թղթակիցը և ինչ մեծ հաջողություն պիտի ունենար այդ թերթի այն համարը, որի մեջ տպագրված կլիներ Գեդեոն Սպիլետի հոդվածը, եթե միայն այդ հոդվածը տեղ հասներ և ընկներ New York Herald թերթի պատվարժան խմբագրի ձեռքը։ Սակայն Գեդեոն Սպիլետը պետք է բավականանար փոքրիկ տոմսով, որը դրեց պարուսիներից կարած և լավ ձյութած տոպրակի մեջ։ Այդ տոմսակի մեջ Գեդեոն Սպիլետը խնդրում էր բոլորին, ում ձեռքն էլ որ ընկնի, տոմսակը հասցնել New York Herald-ի խմբագրություն։ Փոքրիկ տոպրակը կապեցին Ալբատրոսի վզին, բայց ոչ ոտքին, որովհետև այդ թռչունները, ինչպես և որորները, սովորություն ունեն հանգստանալու ծովի երեսին։ Ծովային սուրհանդակին ազատ արձակեցին և գաղութականները սրտի հուզմունքով հետևում էին, թե ինչպես են ասլանում դեպի արևմուտք և հետսհետե անհետանում մշուշի մեջ։ «Դեպի ուր թռավ?» հարցրեց Պենկրոֆը։ «Դեպի Նոր Զելանդիա»։ «Բարի ճանապարհ»,» գոչեց նավորդը, որ շատ էլ չէր հավատում, թե այդ եղանակով ուղղված թղթակցությունը տեղ կհասնի։ Երբ ձմեռը եկավ, գրանիտե պալատի մեջ աշխատանքներն սկսվեցին։ Կարկատում էին հին շորերը, նորերն էին կարում և օդապարիկի պատյանի անսպառ պաշարից առագաստներ էին պատրաստում նավի համար։ Հուլիսին սաստիկ ցրտեր էին անում, բայց որովհետև գաղութականները չէին խնայում ոչ փայտ, ոչ ածուխ, գրանիտե պալատում միշտ տաք էր լինում։ Ինժիները երկրորդ բուխարին էր շինել մեծ սրահում, որտեղ գաղութականները սովորաբար հավաքվում էին երեկոները։ Գաղութականները ուրախ և անդոր կյանք էին վարում, երբ նստած բնաճարպի մոմերով լուսավորված և տաք սրահում, որտեղ բուխարու մեջ պայծառ վառվում էր քարածուխը, նրանք կուշ ճաշից հետո շամբուկի սուրճ էին խմում և ծխամորշ ծխում, իսկ դրսում ոռնում ու մռնչում էր բուքը։ Նրանք միանգամայն բարեկեցիկ կյանք էին վարում և շատ սիրով էին միմյանց հետ։ Ձմեռային այդ երկար գիշերները նրանք հաճախ խոսում էին Ամերիկայի մասին, իրենց հեռավոր բարեկամների, Հարավի և Հյուսիսի միջև եղած պատերազմի վախճանի և ուրիշ շատ ու շատ բաների մասին։ Սայրը Սմիթը, որ մոտ մասնակցություն էր ունեցել Միացյալ Նահանգների գործերի մեջ, զանազան գուշակություններ էր անում գալիք քաղաքական անցքերի մասին, խոսում էր արդյունաբերության և գործարանային տեխնիկայի վիթխարի զարգացման հեռանկարների մասին, որ խոր և հափշտակված ուշադրությամբ լսում էին նրա ունկնդիրները։ Մի անգամ զրույցի ժամանակ Գեդեոն Սպիլետը նրան այսպիսի մի հարց տվեց. «Խնդրեմ ասեք, սիրելի Սայրես, չի կարող արդյոք պատահել, որ արդյունաբերության և առևտրի ընդհանուր զարգացումը վաղ թե ուշ բոլորովին կանգ առնի»։ «Ինչու? Ինչ պատճառով պիտի կանգ առնի»։ «Ամենաթանկագին հանքաքարի, քարածխի, պակասության պատճառով»։ «Ճիշտ է ձեր ասածը. քարածուխը ամենաթանկագին հանքաքարն է, և հենց ինքը բնությունն էլ կարծես այդ է ասում մեզ ադամանդի միջոցով, որ ինչպես ձեզ հայտնի է, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բյուրեղացած ածուխ, ածխածին»։ «Չեք ուզում արդյոք դրանով ասած լինել Միստր Սմիթ», հարցրեց Պենկրոֆը, «որ կգա մի օր, երբ շոգեկացաների հնոցում քարածխի փոխարեն ադամանդ կվառեն»։ «Ամենևին ոչ», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ «Սակայն ես դարձյալ մնում եմ նույն կարծիքին», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, ուղելով իր խոսքը ինժիներին։ «Դուք չեք կարող հերքել, որ մի գեղեցիկ օր քարածխի վերջին պաշարը բնության մեջ կծախսվի ու կվերջանա»։ «Է, այդ օրին մենք երկար պիտի սպասենք. քարածխի հանքերն այնքան ահագին են, որ դարեր կքաշեն մինչև նրանց սպառվելը»։ «Ներկայումս յուրաքանչյուր տարի 100,000 բանվորին ընկնում է 100 միլիոն ցենտներ քարածուխ»։ «Բայց չէ՞ որ դուք ասում էիք, որ արդյունաբերության զարգացման հետ միաժամանակ կաճի նաև հանքային ածխի սպառումը երկրաչափական պրոգրեսիայով»։ «Այդ էլ ճիշտ է, բայց մյուս կողմից, եթե մինչև անգամ ուրիշ երկրների բոլոր ածխահանքերը սպառված լինեն, կմնան Ամերիկայի և Ավստրալիայի հանքերը, որոնք դեռ երկար ժամանակ կգոհացնեն արդյունաբերության պահանջները»։ «Որքան ժամանակ»?» հարցրեց լրագրողը։ «Մինչև 250 կամ 300 տարի»։ «Այդ մեզ բավական է», ասաց Պենկրոֆը, «բայց վայ մեր թոռներին ու ծորներին»։ Նրանք քարածխի տեղ ուրիշ բան կգտնեն, ասաց Հերբերտը։ Պետք է հուսար, որ այդպես կլինի, ասաց Գեդեոն Սպիլետը, որովհետև եթե ածուխ չլինի, կանգ կառնեն մեքենաները, գնացքները, շոգենավերը, գործարանները, մի խոսքով այն ամենը, որ առաջ է մղում մեր առաջադիմությունը։ Բայց ձեր կարծիքով ինչը պիտի փոխարինի քարածխին, միստր Սմիթ, հարցրեց Պենկրոֆը։ Ջուրը, սիրելի բարեկամ, պատասխանեց ինժիները։ Ինչպես թե ջուրը, գոչեց նավորդը։ Ջուրը պիտի տաքացնի շոգենավերի եւ շոգեշարժերի հնոցները, ուրեմն ջուրը պիտի տաքացնի ջուրը։ Այո, պատասխանեց ինժիները։ Բայց այն ջուրը, որ տարալուծված է բաղադրիչ մասերի, ջուրը հավանորեն կտարալուծեն էլեկտրականությամբ եւ դա մինչեւ այն ժամանակ հիմնավորապես ուսումնասիրված կլինի եւ ենթարկված մարդու կամքին։ Այո, սիրելի բարեկամներ, ես հավատացած եմ, որ մոտ ապագայում ջուրը պիտի բռնի վառելիքի տեղը, եւ ջրածինն ու թթվածինը, որոնք գոյացնում են ջուրը, կդառնան ջերմության եւ լույսի անսպառ աղբյուրը։ Կգա մի օր, երբ շոգենավերի նավամբարները եւ շոգեքարշերի տենդերները բեռնավորված կլինեն այդ երկու գազերով լի կբալոններով, իսկ այդ գազերը ծայրաստիճան խտացած կլինեն եւ շատ փոքր ծավալ կունենան, իսկ հնոցները կտաքացնեն նրանց ջերմարար ունակությամբ։ Հետևապես երկյուղ չի կարող լինել ապագա սերունդների վիճակի նկատմամբ, որքան ժամանակ որ երկրագունդը մարդաբնակ է լինելու, երբեք պակասություն չի լինի ոչ լույսի, ոչ ջերմության, ոչ կերակրի և ոչ էլ հագուստի։ Շատ կուզենայի ապրել մինչև այն օրը, երբ ջուրը պիտի փոխարինի ածխին, ասաց նավորդը։ Դու շատ շուտ ես ծնվել, Պենկրոֆ, ասաց նաբը, որ մինչև այդ ոչ մի խոսք չէր արտասանել։ Նաբի այս խոսքերի վրա զրույցն ընդհատվեց, որովհետև տոպն հանկարծ մռնչաց ու հաչեց այնպիսի ձայնով, որ առաջ էլ գրավում էր բոլորի ուշադրությունը, իսկ ինժիներին մտատանջություն էր պատճառում։ Շունը հաչելով վազեց դեպի ջրհորը, որի բերանը գտնվում էր ներքին միջանցքի ծայրին։ «Էլի ի՞նչ պատահեց տոպին, որ նորից սկսեց հաչել», ասաց Պենկրոֆը։ «Տեսեք, յուպն էլ է տարօրինակ կերպով գրմռում», ասաց Հերբերտը։ Օրանգուտանն էլ մյուս կողմից էր անհանգստության նշաններ ցույց տալիս։ Երևում է, որ այդ ջրհորը անմիջականորեն միացած է ծովի հետ, եւ ժամանակ առ ժամանակ ջրհորն է մտնում որևէ ծովային կենթանի, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ուրիշ բացատրություն չի կարող լինել», ավելացրեց նավորդը։ «Ձենդ կտրի, տոպ, յուպ, հայդե քո սենյակը»։ Շունը եւ կապիկը լռեցին։ Յուպը մտավ իր սենյակը, իսկ տոպը մնաց սրահում եւ ամբողջ գիշերը ժամանակ առ ժամանակ շարունակում էր գրմռալ։ Կենթանիներին անհանգստացնող պատճառի մասին այլևս ոչ ոք խոսք բաց չարեց, սակայն ինժիները հոնքերը կիտած խոր մտածմունքի մեջ էր ընկել։ Հուլիսի վերջին ցուրտ եւ անձրևոտ եղանակ էր անում։ Այս տարի ձմեռը ավելի տաք էր, քան անցյալ տարի, եւ ջերմության աստիճանը ցելսիուսի 13 աստիճանից ավելի ցածր չէր իջնում։ Բայց եթե ցուրտը այնքան խիստ չէր, ինչպես անցյալ ձմեռը, դրա փոխարեն հաճախ բուք ու բորան եւ փոթորիկ էր լինում։ Ծովն այնքան էր բարձրանում, որ հեղեղում էր կարկառը։ Ծովի այդքան բարձրանալու պատճառը հավանորեն հրաբխային ստորեր կրյա սասանումներն էին, որոնք բարձրացնում էին հսկայական ալիքները եւ խփում գրանիտե պալատի ժայռը ահագին պատվարին։ Գաղութականները նայում էին պատուհանից մոլեգնած ջրի ահագին կոհակներին, որոնք նրանց աչքի առաջ զարնում էին իրենց բնակարանի գրանիտե հիմքին եւ հանգիստ սրտով սքանչանում էին փոթորկվող օվկիանոսի մեծասքանչ տեսարանով։ Երբ միմյանց հետևից թավալվող փրփրադեզ ալիքները ողողում էին ափը, որ ամբողջապես ծածկվում էր վիթխարի հեղեղով, թվում էր, թե գրանիտե պալատի ժայռը պատվարը անմիջապես բարձրանում է ալեկոս ծովի կոհակների միջից։ Փրփրակալած ալիքների ջրափոշին վեր էր բարձրանում 100 ոտնաչափից ավելի։ Այսպիսի փոթորիկի ժամանակ վտանգավոր էր դուրս գալ կղզում շրջագայելու, որովհետև սաստիկ քամին ծառեր էր տապալում գետին, բայց չնայելով դրան գաղութականները շարունակ տանը նստած չէին մնում եւ շապատը մեկ անգամ այցելում էին անաստանոցը։ Բարեբախտաբար այդ ամբողջ վայրը պատսպարված էր փոթորիկի կատաղությունից Ֆրանկլինի լեռան հարավարևմտյան լեռնաճյուղերով։ Բայց թրշնանոցը, որ շինված էր հերրատեսության սարահարթի վրա եւ ենթակա էր արևելյան քամիների ազդեցությանը, բավականաչափ վնասներ էր կրել։ Այդ բոլորը պետք էր վերաշինել եւ ավելի հաստատուն դարձնել, որովհետեւ գաղութականները համոզվեցին, որ Լինքոլնի կղզին գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի այն մասում, որտեղ ձմեռը լինում են կատաղի մրրիկներ։ Հավանորեն կղզին գտնվում էր ավերիչ մրրկապտույտների ճիշտ կենտրոնում, որոնք մտրակում էին նրան այնպես, ինչպես մտրակում են հոլը։ Միայն ներկա դեպքում հոլն անշարժ էր, պտտվողը մտրակն էր։ Օգոստոսի սկզբին մրրիկը կամաց-կամաց սկսեց հանդարտվել, և մթնոլորտը խաղաղվեց, բայց քամիների դադարելու հետ միաժամանակ եղանակն ավելի ցրտեց, և ջերմաչափը ցույց էր տալիս 22 աստիճան 0-ից ցածր ըստ Ցելսիուսի։ Օգոստոսի 3-ին վերջապես գլուխ եկավ վաղուց ի վեր մտադրված գիտարշավը դեպի ճահիճները, որոնք գտնվում էին օթապարիկի նավահանգստի մոտ։ Որսորդներին գրավողը այն բազմաթիվ ջրային թրջուններն էին, որոնք ձմեռում էին այդ ճահիճներում։ Այդտեղ անչափ շատ կային վայրի բադեր, կծարներ, տիգաբադեր, մրտիմներ և սուզահավեր։ Այդ պատճառով մի ամբողջ օր նվիրեցին նրանք որսորդությանը։ Գիտարշավի մասնակցում էին բոլոր գաղութականները բացի Սայրես Սմիթից, որը հրաժարվեց մասնակցելուց, պատճառ բռնելով, որ անհետաձգելի աշխատանք ունի կատարելու։ Որսորդները բռնեցին օթապարիկի նավահանգստի ճամփան։ Տոպն ու յուպն էլ նրանց հետ էին։ Երբ շնորհակալության գետի կամրջից անցան, Սայրես Սմիթը կամուրջը բարձրացրեց ու վերադարձավ գրանիտե պալատ կատարելու այն գործը, որի համար նա մնացել էր տանը։ Ինժիները վճռել էր ամենամեծ ուշադրությամբ վերից մինչև վար զննել ջրհորը, որ հաղորդակցություն ուներ ծովի հետ և առաջ ծառայելիս է եղել որպես ջրթափ լճի ջրերի համար։ Ինչն է պատճառը, որ տոպն այդքան հաճախ պտույտ է գալիս ջրհորի բերանի շուրջը։ Ինչու են միաժամանակ այդպես տագնապով և անհանգստությամբ հաչում ու վազում դեպի ջրհորը։ Ինչու յուպն էլ նույնպես անհանգստության նշանները ցույց տալիս։ Բացի ուղղաձիգ խորությունից, չունի արդյոք ջրհորը նաև ուրիշ ճյուղավորություններ։ Չկան արդյոք այնտեղ ստորերկրյա հորիզոնական անցքեր, որոնք հաղորդակցություն ունեն ցամաքի հետ։ Ահա այն հարցերը, որ ուզում էր վճռել Սայրես Սմիթը միայն ինքը, իր ընկերների բացակայության ժամանակ։ Այսօր նա ուզում էր օգտվել հարմար դեպքից, երբ տանը ոչ ոք չկար։ Դժվար չէր իջնել մինչև ջրհորի հատակը, պարանե սանդուղքի օգնությամբ, որը վերհան մեքենայի օգնության օրից մնացել էր առանց գործադրության և բավականաչափ երկար էր։ Ինժիները քաշեց, մոտեցրեց սանդուղքը ջրհորի բերանին, որը 6 ոտնաչափ տրամագից ուներ։ Մի ծայրը պինդ ամրացրեց ջրհորի բերանի մոտ, մյուս ծայրը վար թողեց ջրհորի մեջ։ Հետո վերցնելով լապտեր, ատրճանակ և դանակ, սկսեց աստիճաններով իջնել ցած։ Ջրհորի պատերի վրա ոչ մի անցք չկար։ Սակայն տեղ-տեղ գրանիտի անհարթություններն այնքան դուրս էին ցցված, որ ճարպիկ ու թեթևաշարժ մարդը, որ սովոր է սարը բարձրանալու, հեշտությամբ կարող էր այդ ցցվածքներով վեր բարձրանալ մինչև ջրհորի բերանը։ Ինժիները մեծ ուշադրությամբ զննում էր ջրհորի պատերը, որքան այդ թույլ էր տալիս լապտերի աղոտ լույսը, և ոչ մի հետք չէր գտնում, որ ցույց տար, թե մեկն ու մեկը այդ տեղով վեր է բարձրացել։ Ինժիներն ավելի ևս ցածիչավ, շարունակ զննելով պատերը, և ոչ մի տեղ որևէ կասկածելի բան չնկատեց։ Երբ նա ցած իջնելով հասավ սանդուղքի վերջին աստիճանին, զգաց, որ մոտ է ծովը, որը բոլորովին հանդարտ էր, բայց նա դարձյալ չնկատեց ոչ մի կասկածելի բան, ոչ մի քարափոշ ջրհորի պատի մեջ, որը տաներ գրանիտե ժայռի խորքը։ Ինժիները մի քանի անգամ խփեց դանակի կոթով ջրհորի պատին, և պատին հանած ձայնից չէր երևում, որ որևէ տեղ ճեղքվածք կամ դատարկ տարածություն կա։ Ամեն տեղ միապաղա գրանիտ էր, որի մեջ ոչ մի կենթանի արարած չէր կարող ճամփաբանալ իր համար։ Ջրհորի հատակը մտնելու և ապա վեր բարձրանալու համար պետք է ստորերկրյա ջրանցքի միջով անցնել, որ հաղորդակցություն ուներ ծովի հետ և մշտապես լիքներ ջրով։ Այս ճանապարով ջրհոր մտնել կարող էր միայն ծովային կենթանին։ Բայց ոչ ոք չէր կարող ասել, մինչև որտեղ է հասնում այդ ջրանցքը, ավազոտ ափի որ տեղում և ինչ խորությամբ է միանում ծովի հետ։ Ջրհորի ներսը լավ զննելուց հետո Սայրես Սմիթը արագ վեր բարձրացավ, սանդուղքը դուրս քաշեց, ծածկեց հորի բերանը և խոր մտածմունքի մեջ ընկղմված վերադարձավ գրանիտե պալատի մեծ սրահ ինքն իրեն ասելով. «Ոչինչ չտեսա, սակայն այնտեղ մի բան կա»։